de luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Continuamos en Outra Mirada e como cada martes xa teño por aí a Abel Caballero. Que tal, Abel? Moi boas.
Moi boas, Jacobo.
Para falar das casas da mocidade, neste caso, das actividades que van vir esta semana e a seguinte. Quería preguntarche un pouco polo da semana pasada, esa noite de proxección, non sei se ao final levouse a cabo e sobre todo se houve consenso para elixir películas.
Pois mira, a verdade é que esa das noites de proxección, o que pasou é que a rapazada chegou, empezou a xogar, e ao final, pois non se proxectou nada. Quero dizer, tivemos xente, veo a xente da noite de proxección, pero empezaron a estar tan a gusto que ao final, pois preferiron non ver a película. E como digo sempre, os que mandan e as que mandan son eles elas, que
claro.
Non somos, así que, pois, ganamos un proxector, seguimos, xogaron, creo que, porque uno estaba, comentou a miña compañera Nuria, xogaron ao billar, ao pimpo, que estiveron tamén xogando ao futbolín, e ao final, pois, non se proxectou nada. En este caso, ni siquiera foi unha cancelación por falta de xente, ou que fose, non? O contrario, houve xente, pero ao final, bueno, pois por curtis da vida, pois preferiron estar máis tranquilos xogando. Bueno, pois cada un con sus cosas. Claro,
efectivamente. Bueno, pois agora imos falar do desta semana. A cousa comeza hoxe. Abel, Noite das Pedras, Durmida na Casa das Pedras. Contanos o tempo, non sei se vai acompañar. Bueno, contanos.
Bueno, o tempo ser un compañero non hai problema, porque non pillas pesado de mis fora. Por eso non hai problema, ao contrario, a idea dos sintomas, de feito se fai mal tempo, incluso mellor, porque se fixera mo tempo, pois ainda habería festas, habría un resto de cosas por aí, pero con mal tempo estamos ali na parte, o que non se chamamos a parte de nave da Casa das Pedras, que é a parte máis ampla, na que imos a facer xogos de mesa, imos a estar toda a noite, e ademais temos bastante rapazada anotada, que de feito van a traer, bueno, pois pola noite traerán a unha comida, unha cena para cada un deles, traerá cada unha súa, para compartir, e despois pola mañan de almorzaremos. A verdade é que, bueno, eu xa estou collendo o meu saco de dormir, o meu colchón hinchable, porque iba a coller esterilla, pero eu xa non estou para esos trotes, entonces nada, vamos coller un colchón hinchable e ali nos imos deitar toda a noite. A verdade é que cunhas ganas tremendas de que a rapazada teña estes espazos para dormir, non? Que non os hai, non teño outro espazo no que poidan dicir, pues, vamos facer isto, non? Ademais, a xente que nos está escoitando, os papás, as mamás, os abuelos, as abuelas, a persona que está escoitando en este momento para violeiros, decirle, es que xa sabe que todas as actividades que realizamos as pensamos nós, as veces nos dan as ideas, tamén os rapaces e as rapazas, pero que sigan dando esas ideas, porque, jolín, pues, queremos, oye, quero juntarme con mis amigos e con mis amigas e facer unha noite ali e tal, bueno, pues, oye, sacamos esa actividade máis veces, en vez de unha vez ao ano, pues sacámosla dúas veces, tres veces, unha vez ao mes. Parte disso é o noso traballo e ademais con unhas ganas tremendas de facelo.
Tes a esperanza de dormir algo, Abel?
Eu sí, porque eu, en canto collo sono, pode pasar unha catombe nuclear, non pasa nada. E ademais, sei que os rapaces e as rapazas que se anotaron, que os coñecemos a todos e a todas, a verdade, non son rapaces novos, portanse francamente moi ben, lóxicamente, a rapazada vai dormir máis tarde que a min, casi seguro. Haberá un momento en que lle chamaremos un momento de silencio para intentar respetar os tempos dos demais e das demais, o meu, supoño, porque despois eles e elas estarán despertos hasta saber que este momento, estarán charlando e supoño que, hombre, non sei se reengancharán co desayuno, pero, bueno, que se non reenganchan co desayuno, casi vai ser así. Entendo, ademais, que os meus compañeros de Las Pedras e de Porta, que nos veremos ás 9, como cada día, que veñen pola mañan e as veces abrimos, pues estaremos, ou espero xa estar desayunado, porque senón, cando abramos ás 10, e veña xente a xogar ao futbolillo, e estaremos ali durmindo, acababa caendo.
Pero quero, eu quero saber, Abel, como vai a ser esa mañá cando ti te levantes como se foses pois un comandante na mili e teñas que ir a despertar aos rapaces e rapazas. Como vai ser ese momento? Vas coller unha sirena? Vas...
Como se chaman, escapamentos, eso sí que o facíamos, sí. Pero neste caso é un espazo totalmente deles e delas, totalmente casi autosestionado. Eu que vou intentar levantarme antes que eles e que elas, sobre todo porque prefiro non cruzarme a ninguén por la mañá antes de empezar a ser un pouco de persoa.
Efectivamente.
Vais que nada, porque eles e elas me dan un susto, porque eu dou moito medo pola mañá, porque eu non me colla mala leche, porque non sei os demais, pero ainda que son monitor, animador, director de tempo libre, todas estas cousas, ainda así o despertar é complicado. Entonces eu intentarei despertarme un pouquinho antes, e a miña compañera tamén, de feito así, levantaremos despois, en canto empecen a despertarse, porque nos van botar unha man co desayuno.
Home, claro.
Pues non somos camareiros, ni cociñeiros, ni nada disso, senón que, bueno, pues levantaremos a todos a todas, intentaremos que antes das 10 estemos todos desayunados para que, bueno, pues esa última parte da mañá a Casa das Pedras va a estar operativa por se ver alguén, pues aunque se le acerca que la consulta y tal, no nos pilla en pijama, ¿sabes?
Quiero decir, claro.
que sería una broma, pero bueno, sí.
Quería falar tamén, Abel, de que máis alá da actividade esta noite, o xoves temos obradoiro de cociña no que se van a facer xeados, non?
Por suposto, de feito xa temos cheas as prazas, de todas maneiras, como digo sempre, se está aberta na página web, anotadevos igual, porque ás veces o último día, mira, xa estamos a martes, pois igual mañá chama a xente e di, ai, que al final non podo ir, non sei que tal. Entón empezamos a coller xente da reserva. Así que non dubía de ser levantarvos sempre, ainda que digades, jo, xa pasan un 3 días, normalmente entes que non día un. Da igual, pasan moitísimas veces, que máis no verán, que te sale un plan novo, un plan diferente, e chamas e dices, oye, que claro, vos dixos meus pais a Rivadavia, ou marcho con meus amigos ao festival, de, non sei, ahora está creo Cortilleira, non me parece, pois é que non duviden en anotarse a xente para facer estas cousillas. Ademais, o obradoiro de xeado vai a estar super ben. Dicir tamén que estén moi atentos, antes de nada, porque van a sair dúas novas actividades fora de cartel. Porque temos unha compañeira que se chama Frederica, que está facendo voluntariado europeo.
Sí.
Entón vamos a facer alemán de viaxe, e imos facer tamén cociña alemana. Vai a ser da man de Federica, así que estén atentos, porque estes días estarán a sair as datas destes de dous obradoiros que salen fora de cartel, porque ela acaba de aterrar, digamos, aquí nas Casas das Mocidades, e falando con ela, dixo, pois a mí gostaria de facer, bueno, pois perfecto, pois vamos para adiante. Ademais, ten 18 anos, unha rapaza super posta en un montón de cousas para ter 18 anos, e unha das cousas que está facendo esta compañeira que debería de implementarse un poquinho en España, que é o tema este de que acabas o bacharelato, ¿no? Cando rematas,
sí,
a parte obrigatoria, se collen este ano, ela está facendo este aniño de descanso, de voluntariado europeo, para conocer cousas, para probou a facer voluntariado en diferentes sectores para que, oye, pues despois para decidir a súa carreira, pues decida pues un poquinho mellor, xa que probou alguna cousa. De feito, a semana que ven, se nos permite, xa vos lo digo ahora en directo, se nos permitides ir de París, traeremos a radio a Federica para que le podamos preguntar qué tal nas Casas da Mocidade, como vai a ser o seu obradoiro, etcétera, etcétera, así o Radio Vinte tamén a escoitan.
Por supuesto, encantados de recibir aquí. Vamos, xa o sabes, como sempre. Quería rematar, Abel, preguntándoche por unha actividade que xa non vai ser esta semana, que vai ser a próxima, pero quieres ir ata a Mariña Lucense, non?
Hai todavía prazas, así que isto sí que é importante dicilo, o Gallán chamos o bus, que esa intención. Recordad que ademais vamos a poñer dúas paradas, dúas saídas, unha en Santa Cruz e outra en Perillo, para que se xa máis cómodo da xente, ser dos núcleos máis grandes urbanos que ten Oleiros. saliremos por la mañana, a 10 horas de salida en total, saliremos a las 9 de la mañana, y volveremos a 7. A 7 una hora aproximada, ¿no? Porque ya sabes que
claro,
se sí, quedábamos vivos sí, o tráfico, etcétera, etcétera, puede ser a 7 y media, como pueden ser a 6 y media, o puede ser a 8. Pero bueno, como rapaces que rapaces de ese día todos llevan móvil, pues ya después irán avisando a su casa. Oye, que llegamos un poco más tarde, que llegamos un poco más cedo. Además es súper chulo porque Pablo, nuestro compañero,
¿sí?,
o informador juvenil, va a ir con nos, va a ser la persona que dirija un poco esta salida. Él es la zona de Burela, ¿sí?, y por eso nos va a enseñar un poquito todo aquello. Además nos va a enseñar sitios que no son turísticos, ¿no? No la típica playa de las catedrales, que está muy bien, oye, pero que hay un montón de sitios que, pues lo mejor los concellos no tomaron la decisión de que fuesen explotables turísticamente, ¿no? Y hay zonas increíbles, como hacer por ellos, zonas que solo conocen los leyentes, ¿no? Que decimos, vamos, voy a ir a ver este espacio natural que ainda no está masificado, etcétera, etcétera, pues lo mismo nos va a pasar en la Mariña Lucense, que vamos a conocer un lote de sitios súper chulos, súper guays, playas, que no son atípicas, que vamos a poder dar una caminata pues de 5 kilómetros, una cocina así o un poquito más pequeña, después íbamos a comer todos juntos, íbamos a estar haciendo un lote de cosas. Así que no duviden en anotarse, porque vaya a ser una tarde súper chula, como digo, de gratuita, que decir, había que ir gratuita, único que pues, van a tener que llevar su comida, na súa mochila para parar a comer,
¿no? Bueno, pois seguro que vai estar xeneral. De todas formas, na próxima semana, que falaremos o martes, tamén podemos recordar este tema. Abel, moitísimas grazas por estar connosco. Un saúdo.
Moitísimas
grazas, Jacobo. Veis a
sempre.
Ata logo.
Pois pechamos outra mirada de hoxe con Abel Caballero. Voltamos mañá ás 12:05 con máis cousas aquí en Radio Leiros. Teñan unha boa tarde. Ata logo.